hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Ja vel, som dette på Sørlandet, det var noe jeg lærte da jeg flyttet hit for mange år siden. Ja vel, da hadde man på en måte sagt det som skulle sies. Jeg heter Harald til fornavn, avkjernt etternavn, bor i Høvåg, og var en, holdt på å si, en mannsalder lærer på Bibelskolen på Ansgar. Jeg har sett en del tidligere elever her, og det veldig hyggelig. De siste 20-25 årene så har jeg holdt på å jobbe, holdt på å si, i det vanlige profane næringsliv. Jeg har jobbet med dataopplæring, og nå er vi ferdig med å passere en ny grense, hvor man ikke skal jobbe i det hele tatt. Det er fint. Det vil si, jeg har mer enn nok å holde på med. Jeg holder på å preke og skrive bøker og masse forskjellig. Uansett, veldig hyggelig å være her hos dere. Her har jeg aldri vært før. Jeg hadde en sønn og en svigerdatter, hvis jeg har fortsatt en sønn og en svigerdatter, og barnebarn som bodde like nede i Håga her. De bor ikke der nå lenger, nå bor de på Dueknippen. Men som sagt, jeg bor i Høvåg og har bodd der i mange, mange år. I formiddag så er altså tema akkurat passe om vår forunderlige plassering i universet. Og det har fascinert meg siden jeg var en nevestor. Det store som Gud har skapt rundt meg. Det er helt fantastisk. Som kristne så tror vi på en Gud som taler til oss. Hvordan taler han? Jo, han taler gjennom to bøker. Er det Mormons bok eller Koran eller hva du kommer med nå, tenker du på? Bibelen er du klar, ikke sant? At Gud taler gjennom Bibelen er selvsagt for alle kristne. Faktisk så sier Bibelen selv at han også formidler seg til menneskene på annet vis. I Romerne 1, 19-20 så leser vi følgende. For det en... Står den ikke på den her, tror jeg? Ja, han gjør det. Der kom den. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evig kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Her nå ber vi at du skal tale til oss. Vi ber om nåde til å sette oss ned og lese det du gir til oss, både i den ene og den andre boka. Herre, hør vår bønn i Jesu navn. Amen. Legg merke til at dere har streket under her. Se og erkjenne av hans gjerninger, altså av det han har skapt. Så Gud åpenbarer seg for menneskene gjennom to bøker. Han åpenbarer seg gjennom Bibelen, det er helt selvsagt for oss. Og så åpenbarer han seg gjennom naturen. Det var flere av kirkefedrene som uttrykte seg på denne måten. De snakket om naturen som en bok der Gud forteller om seg selv. Også i bekjennelseskriften fra reformasjonstiden så ser vi akkurat det samme. Et grunnleggende bekjennelseskrift fra 1500-tallet sier følgende. For det første gjør han seg kjent gjennom skapelsen og styringen av universet, siden universet ligger foran oss som en vakker bok. For det andre gjør Gud seg tydeligere kjent for oss gjennom sitt hellige, guddommelige ord. Og siden det er Gud som er forfatter av begge disse bøkene, så harmonerer de selvsagt med hverandre. Det er mange som liksom tenker at forskning og vitenskap kan være farlig. Det, liksom. Det kan ta fra oss troen. Tvert imot, de to bøkene, fortolket på riktig måte hver for seg, og sammen, så er det Guds inspirerte tale til oss mennesker. Det var jo faktisk troen på Gud som inspirerte forskerne som skapte den nye moderne naturvitenskapen, Galilei, Copernicus, Newton og de andre. Så det er falsum å tro at vitenskap skulle være noe som står imot Guds ord. Tror du det var Newton som sa at han ville tenke Guds tanker etter ham? Derfor forsket han. Derfor undersøkte han hvordan ser dette skapeverket ut som han har skapt. De siste 20-30 årene har de som forsker på sånt funnet ut at alt med jorda vår er akkurat passe. Jeg mener, den er passe stor. Sola vår er passe stor. Avstand til månen er akkurat sånn den skal være. Til sola er sånn den skal være. Og så videre, og så videre, og så videre. Det er så mye som er akkurat passe. At noe skulle være tilfeldig at du og jeg er plassert her på denne planeten, det er rett og slett overtro. Det kunne ha vært på milliarder andre måter, men dette peker imot en genial konstruktør, Etter mine begreper så kan det ikke bare ha blitt sånn. Her er det så mye å snakke om at vi rekker bare en liten bit her denne formiddagen. Men la oss starte med å kikke litt på dette. Gjør oppmerksom på planeten Jupiter. Noen som kom ned og spurte meg hvilke stor lysende stjerne var som var rett i nærheten av månen for noen dager siden. Antagelig Jupiter eller Venus, uten at jeg liksom følger ikke med på hvordan de beveger seg akkurat på den måten, men det skal du slett ikke se bort fra at det var Jupiter. Og planeten Jupiter, her er de plassert på rekke og rad. Som du ser så har det satt en rød ring rundt jorda, og ved siden av jorda så ligger jo da Mars. Og utenfor der igjen så finner vi altså da Jupiter. Den er stor. Den veier mer enn 300 ganger som jordkloden vår. Og vet dere hva? Det er utrolig genialt at den planeten ligger akkurat der. Hvorfor det? Den beskytter oss. Vi har alle lært om gravitasjonskraften. Det finnes nemlig en mengde sånne ulike himmellegemer som farer rundt, kometer og andre ting som kommer fra det ytre rom og kommer innover imot de indre planetene i solsystemet. Og veldig mye av det hadde truffet oss om det ikke hadde vært for Jupiter. Fordi at takket være gravitasjonen så virker Jupiter som en gigantisk magnet. Så, jeg mener, prøv å hoppe vekk fra jorda, du har ikke sjans. Da må du være kraftig da. Det vil si da hopper du i hvert fall ikke særlig langt hvis du er kraftig. Altså på noen av oss så virker jo tyngdekraften kraftigere enn på andre av naturlige årsaker. Men ikke sant? Vi suges til denne planeten. Og sånn er det også med de elementene som kommer utenfra. De tiltrekkes av disse svære planetene som er ut forbi. Og du ser det ikke bare Jupiter, men du har jo en andre del andre, Saturn, Uranus og Neptun ligger også utover der, som er sånne svære gasskjemper. Og disse virker som formidable magneter på tingene som kommer utenfra. Smart? Tilfeldig? Neppe. Jordas avstand til sola er en annen ting som også er ganske bemerkelsesverdig. Det er 150 millioner kilometer herfra inn til sola vår. Og vet du, det er akkurat passe. Dersom avstanden hadde vært bare 10% mindre, da hadde det vært krise. Hvorfor det? Da hadde det vært alt for varmt. Alt vann hadde fordampet, og vi hadde ikke kunnet bo her. Og hvis avstanden hadde vært bare 10% større, hva da? Da hadde det vært en isball som vi hadde bodd på, som hadde liksom seiret rundt, og vi hadde ikke hatt sjans i det hele tatt. Men 150 millioner kilometer, det er akkurat passe. Og så er det veldig fint at jorda går rundt i en bane som er nesten helt rund. Jeg sier nesten helt rund. Den er litt sånn elliptisk. Hadde banen vært mer flattrykt enn det den er, hva da? Elliptisk, som matematikerne kaller det. Da hadde vi hatt det alt for varmt. Høstjevndøgn og vårjevndøgn, kanskje. Og så hadde vi vært det alt for kaldt på de to andre, nemlig sommersolverv og vintersolverv. Men banen er nesten helt rund. Helt genialt. For ikke å snakke om sola. Det finnes milliarder av soler, eller stjerner i verdensrommet. Men det er ikke mange av de vi kunne ha fartet rundt og hatt det så greit som vi har det her i dag. Faktisk er det sånn at 90% av stjernene er sånn at vi ikke kunne leve om vi hadde gått i bane rundt dem. Vår sol er en såkalt gul dverg. Den er ganske stor, men astronomene kaller den dverg fordi det finnes andre soler og stjerner som er veldig, veldig mye større. Og de røde dvergene, for eksempel, som 80% av planetene i verdensrommet er, de har så liten masse at skulle vi kretse rundt de, så måtte vi vært veldig mye nærmere for å få det varmt nok. Og vi må jo ha det såpass varmt at vi kan leve, og håpe å si ha det greit å kunne ta på shorts på en varm sommerdag. Så hadde vi gått i bane rundt en sånn dverg, da måtte altså banen vært så nær at vi hadde hatt flytende vann, altså høy nok temperatur til det. Men da oppstår det et annet problem. For da vil nemlig gravitasjonskraften fra denne sola, røde stjerna, vil ha trukket så kraftig på oss at vi vil ha blitt oversvømmet hvert eneste døgn. Og det er ikke så greit det heller. Et annet problem er at 80% av stjerner gir for lite ultrafiolett lys. Og ultrafiolett lys, det må vi ha for at vi skal kunne puste. Vi må ha nok oksygen i atmosfæren vår. Så den gule dvergen som vi kaller vår sol, den er helt perfekt for oss. Ikke bare er lysstrålingen helt perfekt, men den er også dønn stabil. Og det er viktig. Strålingen svinger ikke mer enn en tusendel fra gjennomsnittet. Lyset fra de aller fleste andre stjerner varierer veldig, veldig mye mer. Vi hadde ikke overlevd om vi hadde kretset rundt et sånt himmellegeme. Begynner å se tegninga, eller? Det er en konstruktør som har satt dette i sving. Og jeg opplever jo at det skal mye mer tro til å tro at dette bare blei sånn, enn å akseptere at han, den evige allmektige, han har gjort dette for oss mennesker. En annen sak som jeg er godt kjent med, er jo månen. Den er også helt fantastisk. Både størrelse, avstand og alle ting er helt suverent på alle måter. Størrelsen, og håper å si sånn som månen er plassert i forhold til oss, er genialt fordi at den låser jordas rotasjonskraftakse. Du vet, når jorda snurrer rundt, så er det liksom, du kan ikke trekke en sånn strek rett opp og ned. Det er litt sånn på skrå. Den tilter litt grann. Det er derfor alle globuser ser sånn ut. Litt sånn på skrå. Det er fordi at sånn er faktisk rotasjonen for jorda organisert. 23,5 grad. Og det er ikke tilfeldig at det er sånn. Fordi det er sånn, så har vi vår, sommer, høst og vinter. Det er jo det som gjør at det nå begynner å bli gått mot vinteren, fordi at den delen av jorda vi bor på, nemlig oppe mot toppen, skråner, og etter hvert vi kommer på den siden av sola, hvor det på en måte vender vekk ifra sola. Dermed blir det kaldere. Og det er månen som låser oss fast til dette. Månen bidrar dessuten til tidevannsskiftingene, flo og fjære, og det er også akkurat passe. Hvorfor har vi dette? Fordi at næringsstoffene trengs å bli trukket ut fra deler av landjorda, ut i vannet, for at fisk og alt dette som er i havet skal leve og ha det greit, og havstrømmene. Derfor er det utrolig viktig at tidevannet går akkurat sånn som det skal. Og månevar er dessuten akkurat passe stor. Hvis månen hadde vært betydelig større, vi har for øvrig den aller største månen i solsystemet kontra jordas størrelse, hadde den vært enda større, da hadde den virket som en kraftigere magnet, jamfør disse tidevannstrømningene her, som hadde senka jordrotasjonen. Og hva hadde skjedd da etter hvert? Ja, da hadde det blitt mye lengre døgn da. Mye lengre dag og mye lengre natt. Ja, men er det så farlig da? Da ville vi ha brent opp til tider og frosset kraftig til andre tider. Men dette med 24 timer i døgnet, det er helt eksakt akkurat sånn som det skal være. Månen holder oss der. Jorda vår? Fantastisk. Hadde jorda vår vært mindre, hva hadde skjedd da? Ja, da hadde atmosfæren forsvunnet. Da hadde den ikke klart å holde på atmosfæren som er rundt oss. Da hadde fordampa forsvunnet vekk. Så det hadde ikke vært så greit. Hadde jorda vært større, hva hadde skjedd da? Da hadde gravitasjonskreftene virka sånn at den ville ha flata seg helt ut og blitt helt glatt og blank. Og så er det jo en del vann på jorda, da, så hadde vi oversvømmet alle kontinentene, så det hadde heller ikke vært noe særlig. Men akkurat den størrelsen som jorda har, er genial i forhold til alle disse tingene. Og så har vi varmen inne i jorda. Mot sentrum så er det så varmt at det er flytende jern. Og det fører blant annet til et magnetfelt rundt planeten vår som beskytter oss imot skadelige radioaktive stråler fra verdensrommet. Jeg har ikke hørt noe halleluja enda. Ja, men det kunne vi med fordel ha sagt, altså. Dette har Herren orkestrert for deg og meg. Det er nesten rått. Det er helt fantastisk. Og så bor vi på såkalt tektoniske plater. Det er jo noen sånne plater som liksom flyter litt sånn rundt. Det er det som gjør at det blir litt sånn tsunamer og sånn av og til, fordi at det går mot hverandre, og det er liksom ikke så helt sånn smooth. Men disse platene, tykkelsen og beskaffenheten på de, har veldig mye å si for leveligheten her på jorda. En av de tingene det fører til er at temperaturen holder seg stabil ved at drivhusgassene balanseres. Det er akkurat passe de tingene som kommer ut innifra. Ja, det var jo ikke lite det. Lenge har jeg holdt på nå et kvarters tid. Vi skal holde på et kvarters tid til. Dere klarer det. Nå har vi sagt litt grann, jeg holdt på å si, om de nære ting. Universet er jo uendelig mye større enn solsystemet. Før vi vandrer videre utover, la oss bare summere opp. Jorda vår, planet nummer 3, innifra, totalt 8 planeter. 150 millioner kilometer inn til sola. Og ytterst, så har vi da Neptun. Jeg holder på å si Pluto hver gang, fordi Pluto var den vi regnet med som den fjerneste, men den ble jo degenerert for en del år siden, astronomene. Nå det Neptun som regnes som den ytterste planeten. 4,5 milliarder kilometer i snitt ifra sola. Og så det sånn at hele dette solsystemet en del av noe som mye, mye, mye større. Vi nemlig en del av en galakse. Og slike galakser som inneholder millioner og milliarder av solsystemer, de finnes det også milliarder av utover i verdensrommet. Det begynner jo virkelig å bli stort. Og den galaksen som vi en del av, den kaller vi for Melkeveien. Og når du ser opp på himlen en klar kveld om vinteren, så kan du på en måte skimte et slags sånt lysbånd. Vet du om du har lagt merke til det? Det stjerner som ligger så langt unna, ligger i andre områder av Melkeveien, som vi så vidt skimter langt der ute. Men vi kan ikke se bare liksom lyset, vi kan ikke se konturene av selve stjernene. Og når vi så snakker om forholdene i vårt solsystem, så var det forunderlig å registrere hvordan alt var akkurat passe. Sola, månen og så videre, alt dette rundt oss. Det er akkurat like eksakt når vi kommer lenger utover i Guds gigantiske skapeverk. Som sagt, vår sol bare en av milliarder av stjerner som befinner seg i Melkeveien. Og disse stjernene, de går da rundt Melkeveiens sentrum, roterer rundt. Man regner med, det litt forskjellige tall som det opereres med, fra 200 til 400 milliarder soler i Melkeveien. Og hvis man da ser på selve Melkeveien, så den fra den ene enden til den andre. Fikk vi opp den? Der kom den, ja. 100 000 lysår i diameter. Et lysår, det ganske langt. Hvor langt beveger lyset seg i løpet av et sekund? Det har vi lært på barneskolen. Nei, kanskje ikke på ungdomsskolen. 300 000 kilometer i sekundet. Det betyr at den beveger seg 9,5 000 milliarder kilometer i løpet av et år. Og så det altså 100 000 sånne år tvers over Melkeveien, så den ganske svær. Og alle disse stjernene beveger seg rundt Melkeveiens sentrum. Vet du hvilken fart vi har der? Det helt gigantisk. 800 000 kilometer i timen. 800 000 kilometer i timen. Helt vilt. Og så har vårt solsystem igjen en helt genial plassering. Det viser seg nemlig at det bare en sånn relativt tynn stripe hvor man da kan leve rundt i sentrum av Melkeveien, hvor altså da stjerner og eller altså hvor vi kan leve og ha det greit. Hadde vi ligget nærmere Melkeveien sentrum, jeg synes vi hoppet over et bilde der nå. Ja, det var dit vi skulle komme. Altså det er et sånt felt rundt Melkeveien sentrum, hvor forholdene sånn at det går an for menneskelig liv å leve. Dødelig stråling, nemlig fra midten. Det et svært svart hør der, det kan vi ikke se, det ser veldig lyst ut på dette bildet. Men det faktisk det, og der det forferdelig sterk radioaktiv stråling. Og den gjør at de områdene nærmere sentrum av galaksen vår, der det umulig å leve. Stjernetettheten voldsom. Stabile baner rundt en stjerne over lang tid helt umulig nærmere Melkeveien sentrum. Gravitasjonen fra ulike stjerner vil ha revet jorda våre fillebiter. Og dødelig stråling går så langt ut som 20 000 lysår ifra Melkeveien sentrum. Men her ligger solsystemet vårt akkurat passe 26 000 lysår fra sentrum. Hørte jeg et halleluja? Det fantastisk. Det akkurat sånn som det skal være i den såkalte beboelige zone. Hadde vi legget lenger ut, så hadde vi manglet de metallene vi må ha for å opprettholde en avansert sivilisasjon. Så her det mange ting som er på plass. Og selv her ute, hvor vi befinner oss, så strålingen fra de mer sentrale områdene en faktor. Men det at vi ligger i plan, slik at hvis vi liksom hadde kunnet sette rett inn mot Melkeveien sentrum, så en masse mellom oss og Melkeveien sentrum, fordi det andre himmellegemer som ligger der. Og det gjør at vi beskyttes imot den skadelige strålingen som kommer innenfra sentrum. Har du sett på makan? Og alt som kretser rundt i Melkeveien, disse forskjellige solsystemene, de går normalt veldig mye opp og ned i det de kretser rundt. Vårt solsystem, det går veldig lite opp og ned i forhold til de fleste andre. Og så har vi altså, da, skal vi kalle det for beskyttelsesskjoldet, som beskytter oss imot de farlige strålingene fra sentrum. Og så har jo da galaksen en del sånne spiralarmer, som dere ser. Jeg har forsøkt å merke omtrent der hvor man kan tenke seg at jorda ligger. Og det er klart at det befinner man seg i en sånn en spiralarm, da har vi også trøbbel. Da er det molekylære skyer og rester etter supernova og masse greier som gjør at det ville vært svært utrivelig. Vi ville ikke ha kunnet overleve der særlig lenge. Men vi ligger midt imellom to sånne spiralarmer. Den nærmeste stjerna vår heter Alfa Centauri, og den ligger 4,36 lysår ifra oss. Så her er vi plassert på et akkurat passe sted i denne store tåka som heter Melkeveien. Og om vi da går enda et tak opp, så får vi jo da se de ulike melkeveiene som ligger i forhold til hverandre. Også her er vi utrolig begunstiget plassert. Vår nærmeste nabo, Andromeda-galaksa, ligger 2,5 millioner lysår unna oss. Det er det fjerneste objektet vi kan se med det blotte øyet. Hvis du går ut en mørk kveld og ser imot nord, litt over på, mot venstre da, oppå der, er en sånn en svak dott, skydott nærmest, ser den ut som veldig liten. Det er Andromeda-galaksa, som altså er en del større, eller omtrent, ja, relativt sett omtrent samme størrelse som Melkeveien, ligger altså 2,5 millioner lysår unna. Og sammen med Andromeda-galaksa, så utgjør Melkeveien og Andromeda-galaksa pluss en del andre det vi kaller for den lokale hop. Og det er en 30-40 galaksehoper i vår lokale hop som holder seg sammen på grunn av tyngdekreftene. Men det finnes også galaksehoper som er mye, mye større, som inneholder titusenvis av galakser. Og disse svære galaksehopene, der oversvømmes man periodevis med dødelig radioaktiv stråling. De kolliderer med hverandre, sluker mindre galakser. Riktig utrivelig for Homo sapiens ville vært og vært i en sånn sammenheng. Men i vår lokale hop, to store og noen mindre galakser, det er en klynge som er akkurat passe i forhold til å opprettholde menneskeliv på denne planeten som vi kaller for jorda. Og så er denne lokale hopen, som vi og en 30-40 andre til sammen altså utgjør, er også ekstremt begunstiget plassert i en enda større sammenheng. Galaksehopene, de har det nemlig med å samle seg i såkalte superhoper, som inneholder drøssevis av galaksehoper igjen. Den lokale hopen er en del av superhopen Virgo. Også her så ligger den helt i den ekstreme ytterkanten. Hadde den ligget nærmere sentrum, så ville de store galaksehopene ha ødelagt alt sammen. Men det behøver vi ikke å bekymre oss for. Så summa summarum, jordas plassering i solsystemet, solsystemets plassering i Melkeveien, Melkeveiens plassering i den lokale hop, den lokale hops plassering i superhopen Virgo, gjør at jordas totale plassering må kunne karakteriseres som spektakulært begunstiget. Nei, det bare blei sånn. Det tror jeg rett og slett ikke. En annen ting med denne fantastiske plasseringen, det gjør at vi har muligheter for å se. Det er ikke noe som liksom blender oss totalt, men vi ligger i et mørkt område. Vi ligger i en av de mørkeste områdene i hele universet. Hvorfor er det en fordel? Jo, fordi da kan vi se stjerner og konstellasjoner som ligger langt unna oss. Vi er rett og slett plassert helt unikt når det gjelder også å kunne gjøre observasjoner som kan gi oss kunnskap om universets beskaffenhet. Jeg tror skaperen mente noe med det. Han mente at vi skulle se og registrere hvordan dette er satt opp. Altså Melkeveien, plassert i en av de mørkeste områdene i den beboelige delen av vår galaksehop, og med denne orkesterplassen, så har vi faktisk, vi kan se alle himmelens undre. Vi kan faktisk se omtrent hele universets historie. For saken er nemlig den at når vi kikker ut, så ser vi aldri noe som er nå. Vi ser alltid fortid oppover i universet. Ser du på månen? Det lyset du ser fra månen, du ser den aldri sånn som den ser ut nå, men du ser den sånn som den så ut for et og et kvart sekund siden. Det er den tiden lyset tar fra månen og ned til deg. Ser du sola, så ligger jo den 8 lysminutter unna. Ser du Jupiter, så ligger den 40 lysminutter unna. Og jo lenger ut du går, så ser du altså da tilbake i tid. Fordi vi i dette mørke området. Ja, det var det jeg snakket om nettopp. Så sånn det at man da kan se tilbake i tid. Så fra sola og til oss, 8 lysminutter, fra oss ut i Jupiter, altså her planeten ikke riktig avstand til hverandre, de i størrelse, men ikke i avstand, cirka 40 lysminutter. Og jo lenger ut i universet du ser, jo lengre ser du tilbake i tid. Og med de aller beste instrumentene vi har, så kan vi se nesten helt tilbake til skapelsen. Den gang da alt sprang inn i eksistens. Så når vi snakker om jorda vår, så snakker vi altså om en planet som har den aller beste plassering som universet har å tilby, som inneholder et rikholdig tilfang av alt som skal til for å understøtte en avansert sivilisasjon, og dette kombinert med den beste utkikksposten som finnes for å kunne se tilbake, det gjør at ingeniørkunsten som ligger bak vår tilværelse er helt eksepsjonell. Her det så mange små og store brikker som må være på plass, at jeg vil kalle det for overtro å si at dette bare ble sånn. Både handler om helt unike egenskaper og ekstremt uvanlig plassering for at liv skal kunne eksistere, og for meg så de faktaene som forskningen har brakt fram på dette området i løpet av de siste 50, 60, 70 år, en veldig klar pekepinn om at han lever, den evige allmektige. Det nesten som om sola har flyttet inn der, jorda har flyttet inn der den var før. Du vet, før så var det var forferdelig å si at noe kretset rundt noe annet enn jorda. Vi måtte jo for all del være midt i sentrum. Men det som om jorda har flyttet tilbake nesten, der hvor den var før Kopernikus. Fordi alt så til de grader tilpasset for at du og jeg skal kunne leve her. Og som menneske så blir jeg rett og slett bare stående og undre. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske? Siden du kommer i hu, et menneskebarn, siden du tar deg av det. Her leser vi at Gud faktisk både husker på og tar seg av oss mennesker. Det fantastisk å lære om skaperen gjennom begge de to bøkene som han har gitt oss. Hva lærer vi? Vi lærer at Gud bryr seg. Gud har tenkt på oss. Han visste hva han gjorde da han plasserte deg og meg akkurat her. Og så har han planlagt og gjort det sånn for at du og jeg skal kunne ha det godt som mennesker. Han har nemlig en grandios plan om at en dag der fremme skal vi få lov til å være i evigheten sammen med ham. Og da måtte han en slekt kunne vokse opp og arve hans frelse, som så skal leve i evigheters evighet sammen med den evige allmektige. Men vet du hva? Gud bryr seg ikke bare om mennesker som en stor masse. Han bryr seg om den enkelte. Og det forunderlig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyet, leser vi. Så han altså stjernemyriadenes Gud, men han også den som vet hvordan du har det akkurat nå. Han kjenner deg, han bryr seg om deg, han ser fortiden din, han ser framtiden din, og han bryr seg om deg her og nå. Han bryr seg altså om den enkelte. Han bryr seg om deg. Altså dette enorme spennet mellom dette voldsomt store som han har skapt, og at denne så store allmektige Gud bryr seg om akkurat meg. Det har jeg gledet meg over mange, mange ganger. Takk Gud. Jeg slipper å frykte, jeg slipper å være redd. Det mye som egnet til å skape litt sånn dårlig stemning rundt oss for tida. Kriger både her og der, og masse som ikke så greit. Men du, slapp av og hvil. Du i den allmektige skapers hender, som du har gjort sånn fordi han elsker deg. Og da skal jeg slutte med det mest kjente skriftstedet i hele Bibelen. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Amen.